Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі програма «Петарда виніковая». Тягом ближайших 30 хвилин я, Світлана Одінець, подведу виніки тыдня. Наші теми. Покаранні па антинаркотичному артикулі Кримінального кодексу змякчаныя, таксама ўнесеныя важныя праўкі ў працоўны кодекс. Шэнгены для беларусаў патаннеюць да таго, як паспеюць падаражыць. У гродзенскім гарнізоне салдата, які парызаў сабе вены, могуць судзіць за ўхіленне ад службы. А цяпер тягам паўгадзіны гэтая ды іншая праз музычныя паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна у праграме «Петарда». Навіна за панядзелак. Шэнгены для беларусаў патаннеюць да таго, як паспеюць падаражыць. Праз перспектывы падпісання дакумента журналістам распавяла кіраўніца прадстаўніцтва Еўрасаюза ў Беларусі Андрэя Віктарын. Пагадненне паміж Беларусю і Еўрасаюзам пра спрашчэнне візавага рэжыму будзе падпісанае да 2 лютага 2020 года. Якраз у гэты дзень павінны набыць моц змены ў візавым кодэксе Еўрасаюза, і шэнгенскія візы падаражаюць да 80 еўра, калі Беларусь паспее падпісаць адпаведныя дакументы з Еўрасаюзам, то шэнген для беларусаў будзе каштаваць 35 еўра, а не 80. Працай па ўзгадненні дакумента займаецца спецыяльная двухбаковая камісія. Мяркуецца, што яна завершыць сваю дзейнасць да лістапада. Пытанне пра кошт шэнгену Владзіміру Макею задаваў наш журналіст Дзмітэр Лукашук. Міністр ад пытання дыпламатычна ўхіліўся, але пра новыя перамовы паміж Беларусю і Еўрасаюзам вы можаце пачуць у нашым матэрыяле.
Менавіта Латвія спрыяла зняццю санкцый ЕС з Беларусі, і зараз наша краіна разлічвае, што латвійскія партнёры дапамогуць Мінску ў вырашэнні ключавых пытанняў беларуска-еўрапейскіх адносін. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Беларусі Уладзімір Макей падчас сустрэчы са сваім латвійскім калегам Эдгарам Рынкевічсам.
Членами Европейского Союза, но мы хотим быть добрыми, надежными соседями, хотим развивать нормальные, экономические контакты с Европейским Союзом, который является центром по значимости экономических партнеров для Беларуси. Давно назрело необходимость заключения базового договора между Беларусью и Европейским Союзом, но мы рассчитываем на поддержку наших латвийских друзей в решении этого и других ключевых вопросов в русско-европейских отношениях, в том числе других, как подписание приоритетов вопросов.
Міністр замежных спраў Латвіі Эдгар Рынкевіч у адказ паабяцаў, што Латвія зробіць усё магчымае, каб спрыяць наладжванню добрых адносін паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Хоць, падкрэсліў латвійскі міністр, у іх і ёсць пытанні да беларускага боку наконт сітуацыі з парушэннямі правоў чалавека і палітычнымі свабодамі ў Беларусі. Абодва міністра шмат казалі пра пашырэнне эканамічных сувязяў паміж Беларусю і Латвіяй. Тым не менш, набываць электрычнасць БелАЭС Латвія не плануе.
Закупка электраэнергіі гэта не палітычны вопрос, а эканамічны. У нас нет такой інфраструктуры. І на даны этап, я магу падтвердзіць то, што я гаварыў 2 года назад, мы пока не можам разлічыць вообще такой вопрос, пока станцыя не функцыніруе і пока у нас нет разрешены. У нас не разрешены те вопросы, которые были с нашими партнерами. Так что на этот раз я могу сказать, что то, что говорил 2 года назад, остается в силе. Кстати, у нас тоже еще проходит определенная работа вместе с Евросоюзом по синхронизации наших электролиний с Евросоюзом. Так что эти вопросы тоже
Еўрарадыё пацікавілася ў міністра замежных спраў Беларусі, ці паспее наша краіна падпісаць пагадненне з ЕС аб змяншэнні кошту шэнгенскіх віз для беларусаў да 35 еўра да таго, як кошт іх узрасце да 80 еўра. Уладзімір Макей ухіліўся ад канкрэтнага адказу на пытанне.
У нас запланировано ряд встреч и контактов с представителями Европейского Союза. Мы сейчас обсуждаем важные мероприятия, которые могут состояться здесь, в том числе и в Минске с участием возможного руководства Европейского Союза.
Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дарэчы, у найбліжэйшы час Лукашэнка плануе адвідаць Рыгу, а міністр замежных справаў Латвіі на сустрэчы з Уладзіміром Макеем і з Аляксандрам Лукашэнкам пацвердзіў, што запрашэнне для Лукашэнкі надалей актуальнае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна ў тыднёвай праграме «Петарда». Стала вядома, што адной з частак грудзенскага гарнізона салдат тэрміновай службы парэзаў сабе вены. Гэта адбылося 23 ліпеня. Кроў заўважылі іншыя салдаты па службе, хлопца выратавалі. Па словах прэс-сакратара Мінабароны Уладзіміра Макарава, салдат дэманстратыўна нанёс сабе калецтва, каб не служыць.
Это не пакушэнне. На суицид, с точки зрения суицидологии, с точки зрения теории девиантного поведения, это классический пример демонстративно-установочных действий, в которые, к сожалению, содержат признаки уклонения от воинской службы путем членовредительства. Соответственно, эта проверка проводится.
Заявіў прадстаўнік Мінабароны Уладзімір Макараў. Выпадак у гродзенскім гарнізоне другі за 10 дзён, калі салдаты наўмысна носяць сабе калецтвы. 15 ліпеня у вайсковай частцы Слонімскага гарнізона салдат тэрміновай службы таксама парэзаўся. Тады ў Мінабароне таксама заявілі, што гэта не спроба суіцыду, а гэтак званае членаврядзіцельства. Па законе спроба ўхілення ад вайсковай службы праз наўмыснае прычыненне сабе цялеснага пашкоджання ці сімуляцыю захворвання альбо адмова ад нясення абавязкаў воінскай службы можа карацца пазбаўленнем волі на тэрмін да 7 год. Цяпер у дачыненні да абодвух салдат праводзіцца праверка. Магчымае ўзбуджэнне крымінальнай справы ў сувязі з наўмысным прычыненнем сабе цялесных пашкоджанняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна ў праграме «Петарда». Лукашэнка падпісаў закон аб змяненні законаў па пытаннях эфектыўнага функцыянавання ваеннай арганізацыі. Гэты закон больш вядомы як закон аб адтэрміноўках. Паведамляецца, што падставай для прыняцця яго сталі аб'ектыўныя дэмаграфічныя праблемы. Істотна зменшылася колькасць юнакоў прызыўнага ўзросту. Войска хоча атрымаць дадатковых 9500 прызыўнікоў у восень і 1500 у вясну. Нагадаю, што новы закон скасоўвае адтэрміноўкі, якія раней атрымлівалі студэнты. Цяпер такая тэрміноўка на вучобу будзе давацца толькі раз. Але паведамляецца, што захаваюцца ўсе адтэрміноўкі па стане здароўя, сямейным становішчы ды іншыя. Таксама закон абмяжоўвае прыём на дзяржаўную службу і сілавыя органы для тых грамадзянаў, якія ухіліліся ад прызыву. Больш падрабязна ад нашага журналіста.
Александр Лукашэнка учора падпісаў так званы закон аб адтэрміноўцы. І сёння ў спешным парадку Міністэрства абароны правяло прэс-канферэнцыю аб будучых зменах прызыву ў войска. Прадстаўнікі Міністэрства абароны, Міністэрства адукацыі, дэпутаты Палаты прадстаўнікоў адказалі на актуальныя пытанні пра новыя правілы. Пытанне першае. Я паступіў у гэтым годзе ва ўніверсітэт пасля каледжа. Мяне прызавуць у войска? Усё залежыць ад таго, калі закон уступіць у сілу. Кансультант першага ўправлення галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўправлення Генштаба Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь Андрэй Мурашоў патлумачыў, што ўсё залежыць ад таго, калі уступіць у сілу новы закон.
Всё будзе залежыць ад таго, когда закон уступит в законную силу. Если ожидается его опубликование сегодня, то есть 25 июля, соответственно, он вступит в силу с 5 августа. Сами понимаете, что пока будут приняты организационные вопросы, связанные с началом призывной кампании, будут приняты соответствующие решения местных исполнительных и распределительных органов в зависимости от принятия данных решений на местах в регионах.
По новым законе оттерминовка для отримания адукации будет даваться только один раз – калі пасля школы ты паступаеш у ВНУ, ПТВ або каледж, то ты атрымліваеш адтэрміноўку. А вось далей, калі ты ўжо адвучыўся пасля школы ў ПТВ або каледжы, то прыйдзецца спачатку адслужыць, а потым вучыцца. Калі ты вырашыў паступаць у магістратуру, то таксама прыйдзецца адслужыць. Пытанне другое. Паступаю ў гэтым годзе на магістратуру. Я трапляю пад прызыў на тэрміновую службу. Так, і ў Міністэрстве абароны, і ў Міністэрстве адукацыі лічаць, што магістратура не абавязковая ступень адукацыі. На думку прадстаўніка Міністэрства адукацыі Сергея Каспяровіча, раней на магістратуру паступалі мужчыны, якія спрабавалі адкасіць ад войска і займалі патрэбныя іншым месцы.
Это вторая ступень высшего образования, которая у нас не является обязательной. Это вторая ступень высшего образования, которая в принципе не является обязательной для трудоустройства. И, собственно говоря, человеку, который работал в банке и не понимает, зачем туда пошел, не совсем непонятно для чего.
Коли ты поступил в этом году на магистратуру, то уже на Восеньской призывной кампании тебя будут разглядать как призывника, бо у тебя уже была одна терминовка. Питание третье. Скончаю коледж и плановал поступить одразу на третий курс ВНУ. Я смогу доучиться без призыву в войско? Нема выключений для выпускников колледжов, которые поступают на скороченную форму навучання в университете. Своё право на одинную терминовку вы уже выкрестали, когда учились в колледже. Так что, когда ты придатный до войсковой службы, то тебе сначала заберут в войско, а уже после службы сможешь вернуться на учебу в университет. Питание четвертое. Не могут заборонить выезд из страны, когда я не пришел в военкомат? Так. Новый закон делит ухилистов на две категории. Первое – это молодые люди, что отримали на руки позвы, але все равно не заявились в военкомат. Таких еще с 2007 года военкоматы обмежевывают выезд за межу. Другая категория заявилась дякуючи новому закону. Это те, кто не поведомил загадя военкомат об измене места жихарства. Яны так само будут приравновываться до тех, кто ухиляется от призывных мероприемств. Бо у военкоматов нема физичной мощности вручить им позву. Неведомо, где призывник находится. А он же, на думку военкомата, ведая, что подпадает под призыв, значит, наумысно ухиляется от службы. Информационная служба Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Протягиваем программу «Петарда». Еще одна новина. Пока ранние по артикуле 328 Криминального кодекса будут змякчены. Отповедную поправку подписал Лукашенко 23 липня. Новый закон продолжает больше мягкое покарание по наркотичным 328 артикуле. Нижняя межа покарания зменьшается. Термин позбавления воли по части другой. Этого артикула будет от 3 годов, а не от 5 до 8, как ранее. По части третьей от 6 годов, а не от 8 до 15. Уводится в Беларуси криминальная отказность за хили спартовца до выкарыстання допінгу. Закон уводзіць крымінальную адказнасць за наўмысныя дзеянні па рэабілітацыі нацызму. У сваю чаргу праваабаронца Павел Сапелка на хвалях Еўрарадыё кажа, што крымінальная адказнасць за рэабілітацыю нацызму патрабуе дапрацовак на законадаўчым узроўні.
То, что получилось, оно еще требует весьма и весьма серьезного осмысления. Ну, самое главное, мы говорим сейчас даже не о том, что туда попало, мы говорим о том, чего туда не попало. И приходим к выводу о том, что на самом деле у нас, с одной стороны, чрезмерные возможности у государства для борьбы с инакомыслием посредством вот этих механизмов противоэкстремистских, и в то же время недостаточно разработано законодательство с тем, чтобы бороться с реальными проявлениями экстремизма, насильственного экстремизма, с реальными проявлениями нацистского возрождения нацизма. Да, можно вот понести ответственность за выброшенную мусорку свастику, с одной стороны, а с другой стороны, теоретически можно создать вполне себе такой приличный фильм, который восхваляет нацистскую идеологию, демонстрируя в этом фильме нацистскую символику, не говоря там прямым текстом, что нацизм – это хорошо, а говоря о том, что носители этой идеологии хороши. И это подпадет там под исключения, которые указаны в законе, и которые исключают ответственность за прославление нацизма. В этом проблема.
Заявил праваабаронца Павел Сапелка. Так само Лукашенко подписал изменения у працовный кодекс. У им предугледжено шмат новых новаций. Например, помер выходной допомоги повеличивается до 1 среднемесячного заработка, коли работника звольнили с причины неполного працовного часу. Так само працовный кодекс теперь дает махчимость працовать по сумещанности полный працовный день альбо змену у период працовного отпочинку. А так само замацовывая за батьком, коли батька жадая, отпочинок при народжении дитяти до 14 календарных дён.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
5 и апошняя новина тыднёвай программы «Петарда». Стан дарацы по адміністрацыйных пытаннях беларускай амбасады ў Турэччыне Александра Паганшава палепшыўся настолькі, што да яго пускаюць сям'ю, а таксама перавялі з рэанімацыі, распавёў прэс-сакратар МЗС Анатолій Глас. дыпламат у прытомнасці. Нагадаю, што ў Анкары 24 ліпеня турэцкі вайсковец у адстаўцы некалькі разоў стрэліў у дарадцу беларускай амбасады Александра Паганшава, калі той вяртаўся з прагулкі з дзіцем. Пасля гэтага нападнік сам застрэліўся, бо ён быў псіхічна неўраўнаважаны ды стаяў на ўліку ў медычнай установе. Дыпламату экстрэна зрабілі аперацыю. Яго патрапілі 4 кулі, але ніводная не закранула жыццёва важных цэнтраў. Амбасадар Беларусі ў Турцы Андрэй Савіных паведаміў, што дыпламат і нападнік былі суседзямі, жылі ў адным доме, але на розных паверхах. А кіраўнік МЗС Беларусі Владзімір Макей заявіў, што ў гэтым нападзе палітычнага падтэксту няма. Гэта была праграма «Петарда» ў студыі. З вамі працавала Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».